sida lagu sheegay wareegto madaxweyne oo lagu daabacay bogga dowladda iyo mareegta Kremlinka gaarsiinta shidaalka uu Ruushku soo saaro ee hay'adaha sharciga ah ee shisheeye iyo shakhsiyaadka ayaa la mamnuucay waa haddii qandaraasyada saadka shidaalku ay si toos ah ama si dadbanba u isticmaalayaan qiimo jaan go'an. Wareegtada ayaa jawaab toos ah u ah tallaabooyinka aan saaxiibtinimada lahayn ee ka soo horjeeda sharciga caalamiga ah ee ay soo rogeen Mareykanka dowladaha shisheeye iyo hay'adaha caalamiga ah oo ku biiraya, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters. Qiimaha shidaalka lagu iibsanayo ayaa horraantii sanadkan waxaa ku heshiiyey kooxda G7 oo ay ku jiraan dalalka Kanada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Japan, Boqortooyada Ingiriiska iyo Mareykanka, iyo sidoo kale midowga reer Yurub. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warramaysa in heshiiskan ay fulin doonaan wadamada G7, midowga Yurub iyo Australia. Wax yar kadib markii qiimaha lagu iibsanayo shidaalka Ruushka heshiis laga gaaray 2 December, ayay Ursula von der Leyen oo ah madaxweynaha guddiga Yurub waxa ay tiri jaangooyintani waxa ay leedahay 3 ujeeddo. Marka hore, waxa ay xoojinaysaa saameynta cunuqabateennadeenna. Marka labaadna, waxa ay sii dhimi doontaa dakhliga Ruushka. Marka saddexaadna, isla waqtigaasi waxa ay xasilin doontaa suuqyada tamarta ee dunida. Si kastaba ha ahaatee, Ruushka ayaa sheegay in sicirka go'an ee lagu soo rogay qiimaha shidaalkiisa lagu iibsanayo aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin ololihiisa military ee Ukraine. Waxa uuna kalsooni ka muujiyey inuu heli doono dalal iibsada shidaalkiisa. Ruushka oo ah dalka labaad ee dhoofiya shidaalka ugu badan caalamka oo ku xiga Saudi Arabia ayaa sheegay in mamnuucista uu hadda soo rogay ay dhaqangal noqonayso 1 bisha Febraayo ilaa 1 bisha Luulyo. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa talaadadii ku qoray Twitterkiisa in Mareykanku uu garab istaagnaan doono Ukraine ilaa inta ay qaadanayso. Waxa uu hoosta ka xariiqay hadal uu toddobaadkii hore ku sheegay war saxaafadeed uu soo saaray oo uu ku yiri xilli qaboobo daran ayaa ku soo fool leh dadka reer Ukraine. Waxaan si hagar la'aan ah ula shaqayn doonaa dalalka G7 iyo saaxiibada kale si loo dayactiro, loo cusboonaysiiyo, islamarkaasina loo difaaco kaabayaasha tamarta ee Ukraine. Qudbadiisii habeenlaha ahayd ee talaadadii ayuu madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu ku sheegay in kulan taliska militarigu ay yeesheen ay ku unkeen tallaabooyinka ay qaadayaan mustaqbalka dhow. Waxaan sanadka soo socda sii wadi doonaa diyaarinta ciidamada qalabka sida iyo ammaanka. Waxa uu noqon doonaa sanad muhiim ah. Waan fahamsannahay khatarta xilliga jiilaalka ee qaboobaha. Waxa aan fahamsannahay waxa loo baahan yahay in la sameeyo guga, ayuu yiri. Zelensky ayaa sheegay in sidoo kale uu la hadlay sanduuqa lacagta adduunka ee IMF oo uu kala hadlay sida uu yiri shaqada nidaamka bangiyada iyo iskaashiga aan la leenahay IMF waa in aan siinaa fursado badan dadka reer Ukraine sanadka soo socda oo aan damaanad qaadno xoogga bangiyada iyo nidaamka maaliyadeed, ayuu yiri. Dagaalkii ugu cuslaa ayaa ka dhacay agagaarka Bakhmut ee bariga dalka Ukraine. Ka hor inta uusan Ruushku weerarin Ukraine 24-kii bishii Febraayo, Bakhmut waxaa ku noolaa qiyaastii 70,000 oo qof. Dagaal la socday bilo kadib, dad yar ayaa ku nool magaaladan la burburiyey. Wariyaasha Reuters ayaa wariyey dab ka kacay dhismo weyn oo la degan yahay, iyadoo haraaga walxaha qarxa ay daadsan yihiin waddooyinka oo inta badan dhismayaashuna ay daaqadaha ka burbureen. Dhismaha Niwa oo burburay dukaan ayaa ku yaalay dhismaha. Hadda ma jiro dukaankaasi, ayuu Alexander oo 85 jir ah u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters, isagoo intaa ku daray in uu yahay qofka keliya ee ku haray dhismahaasi. Wasaaradda difaaca ee Britain ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in Ruushku uu sii wado in uu qaado weeraro joogto ah oo lala beegsado aaggaasi Bakhmut iyo Isfatuuf, inkastoo dhul yar la kala qabsaday.